Gepler Adatlyq radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. 2018-nji ýylyň 26-njy noýabr hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Европа Birleşiginiň liderleri 20-nji noýabrda Brüsselde sammite toplanyp, Britaniýanyň indiki ýyl Europa Birleşiginden çykmagynyň esasy iki dokumentine gollaw bildirdiler. Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск Британия чыққанынан соң біле ғалиян 27 дәулетің лидерлерінің Брюсселде ақиығынан шығынан соң бейанат тілін шықшы етті. Брексит алаласы қолланырлы, әмма шықыш профессі тамамланырдан ұзақты деп Литваның президенті Далия Карбаскайта мезлесінен соң твиттерде язды. Европа лидерлері Британияның 2019 жылдың 29 мартында Европа Бірлігін терк етмегінің шарттарын жекме-жек баян еткен 585 сахифа шартнаманы ва Лондон билан Европа Бірлігінің Брекситтен соң қатынастарының не хил болжоктугун көрсөткөн сиясат наманы тасдик эттилер. Эмма муга карамастан Европа Бірлігінің юртларының бейлеки 27 адатының әхлісі бұ шертнаманы қолласа да, оның соң Британ парламентінің кесмегі әрекке қанун чықырзыларын көпі сол сағанына Тереза Мейің өз консерватив партиясы кем оңы қаршы олжақтықларын өлдірділер. Мей Британ жемгетчілігіні хат язып, олар өз хүкіметінің Бірлігінің ресмилер үлін кеплесен шертнамасын қолламаға сағырды. Ол болалысығын Британ үчін яғты келдзе уады вериянығына айтты. Ортет шәһәр үчүн нәкпитнечилерин атан топокларынын оңлор чадымын демалыш ва көрүш кыйынчылыктарына учурамагына кетирен новарда кабарлардан соң Сириянын Алеппо шәһәрине харбий эксперттер ийберенин айдыар. Коронмук министрлигинин сөзчүсү Игер Канашенко 20 ноябрда журналистлерге Сириянын дөүлөт телевидениеси химик яраглардан эзир чекене меңдеген адамдардын безерлишин көрсөткөн репортаж эфире бергенден соң Ортеттин ядро химик ва биологик яраглардан коронуш бөлүмлөрүнүн күнөрмөнлөрүнүн вакыанын болгон жерине барандыкларын айтты. Олар хастаханалары барып, яралы олонлар үлін ішлешерлер. Женчилер тарапынан зәхірлі маддаларын олонлын ерлеріне көзөчілігі дейерлер деп олайтты. AP хабар ұлығы дүйі Англияда ерлешен Адам Хуклар обсерваториясының ресмиесіне салғынып, оның 24-нші ноябрда күзімден соң Алеппаның өкорында ғаз есінің асылып тұрынның айданның хабар берді. Эмма муга карамастан фитнечилердин лидерлери өзлөрүнүн химик яраглары улануныклар барыда айтылганлары ирет эттилер. Овгансанын Хос вилаятында Харби базада жерлешкен мечиддин ичинде курулган кафсиз күчүмүнүн жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү экстремист топору өз сыналды. 23-нчү ноябрда жума намазы махалында өзүн партладан hüjümçü оңлор чадам өлүрдү. Хабар терористтеринин кавир овган расмийлерине салгыланып, өлөнлөрүн саны 26, яралуу болгондордун саны 50ден көбүрөк деп көрсөттү. Ислам Дөөлөт топорунун амак вебсайтына 24-нчү ноябрда чап эдилген баянатта Харубада мечиде сүмп кирип намаз окуган эскерлердин арасында өзүн партладан кассетчинин 50 төгөрү адам өлтүрүлгөнү, 110 чемеси адам болсо яраланганы айтылат. Овган президенти Ашраф Гани бу hüjümü исламга каршы ва инсанчылыгы сыгмаган жинаят төкмүнү жазгырды ва дерге көчүрүп Харубада коопсуздук түзгүнлөрүнүн болмогунун себептерин аныкламак хемде күнөөкөрлөрдүн жоопкерчилигине чекилмегени бир талап этти. Bu hüzum canının geçen bombosuyunun kavurlu dinar adamların yığınansığının nisana alıp adından 50 adam öldürmeğinin, 80 adam yaralamağının iyi yanına kavat geldi. İslam devlet toporunun ekstremistleri 23. noyavrda Pakistan'ın Demirgalık Gunvatarındaki Oroklay Tire Sevti'ndeki bağlarda olan kassiz hüzumunun zogapkarçılığını hem öz boyunlu aldı. Bağlar mehallesinin içinde öğün partladan hücumçu ağzından 35 adam öldürüp 50'den uğrak adam yaradar etti. Polisiye başta Oğuan serhedine kolay, Klaya şehrinin bağlarını güvekinlerin kapırcaklarının aşağına gedilenen bombanın partlanlığına etti. Bu şehirde sayı Müslümanları köplükte yaşayar. İslam Devlet Topar'ı 24. ayarda öz ama köpsaytında beyanat çap edip, bağlardaki hücumi İslam Devlet Topar'ın canının geçen bombosunun amıla asıranlığına etti. Islam Devlet Toporunun beyanatında bu hüzum neticesinde 57 sani sayı musulmanının öldürülenliği 75 musulmanın olsa yaralı olanlığı aydılar. Siz havarları dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın, hormatlı dinleyiciler.